Gepliyar Adatlyk radiosy. Habarlar gündeligimize başlaýarys. Orsetin howa şirketi öz uçarynyň müsirde helak bolmagynyň tehniki kemçilikler ýa-da adam tarapyndan goýup berilen ýalňyşlar bilen bagly däldigini aýtdy. A321-200 kysymly uçar 31 oktýabrda Şarmal Şeýkden Sankt-Peterburga barýar Kasina ýarym adasynda helakçylyga uçrap, onuň içindäki 224 adam wepat boldy. Bu ýagdaýyň jekmejeklerini kärdeşim Muhammed Tahir dinleyeli.
Müsirde helakçılığa uçuran Rus uçarının kaçmanı nemenin sebep bulunduğu barada ki gürrünler henizem anıklanmadı. Belkem bu barada dürlü maglumatlar koşuyar. Ağzalayan uçarın değişli olan hava yollarının resmilerinin aitmanı göre uçarın kaçmanı sebep bulun yağdı tekniki nesavlık ya adam sevlük del. Orsiyetin metrojet hava yollarının yol başçısının ormasarı Alexander Smirnov Çunkey'den çıkışında bu barada şöyle dedi.
Мы исключаем техническую неисправность воздушного судна, и мы исключаем ошибку пилота.
Смирнов айратинем учарын уланшыга гирдиленне диңе 18 ел болонлугуна айтып, мунун уланшыктагы эслендик учарын өмүрүнүн ярпысыны эмеле кетирганлыгын маалым этти. Airbus 320-200 кысымлы рус учары 31 октябрда Мүсүрүн Шарамыл Шейх аэропортунан учуп, Орсиятын Санкт-Петербург шаарына барыярка, жолдо Мүсүрүн Синай ярмадасында хелекчилик учурапты. Вакада учурдагы 224 жолоочу ählisinin wapat bolanlygy aýdylýar. Şeýlede bu wakanyň Orsiýetiň we Sowet Soýuzynyň taryhynda uçar helakçylygy bilen baglanşykly iň pajygaly hadysa bolanlygy aýdylýar. Orsiýetiň transport ministrliginiň resmileri mundan uzal uçaryň howada ikä bölünýänini aýdypdylar. Şeýlede uçaryň näme sebäpden düşenligi boýunça derňewler hem dowam etdirilýär. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin bolsa wakadan bäri 3 günüň geçendigine garamazdan bu barada henize çelli dilýarman gelýär. Emma Orsiýetiň premier ministri Dmitri Medvedev bu barada 2 noyabrda çıkış edip Rus halkına başsağlığını diledi. Hemen bolan vakada ölen adamların sanı baradaki maglumatları tasdikladı.
Произошла трагедия. В субботу разбился в Египте наш российский гражданский самолет.
Müsirdäki İslam döwleti topary degişli jeňçiler uçary öýlerinin urup düşürenligini öňe sürdiler, emma söwüşçiler muny nähili amala aşyranlygy barada hiç ýyly taýyk maglumat bermediler. Moskwa bolsa bu öňe sürmäni reddetýär. Şeýlede Müsiriň howpsuzlyk resmileri hem uçaryň urulyp düşürilenligi ýa-da onuň partladylanlygy boýunça hiç ýyly işaretleriň ýokdugyny aýdýarlar. Ukrainanyň dışy işler ministri helakçylykda 4 Ukrain raýatynyň Belarusyň dışy işler ministrligi hem uçarda 1 Belaruslynyň bolanlygyny maglum etdi. 1 noyabrda Orsiýetde matem günü diýilip ýlan edildi. Ýurt boýunça baýdaklar pesedildi, telewizniýadaky şowhunly gepleşikler ýatyrldy.
Kärdeşim Muhammed Tahiriň maglumatlaryny diňlediňiz. Gepliyar Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Türkiýanyň premier-ministri Recep Tayyip Erdoğan dünýäni Türkiýanyň milli parlament saýlawlary arkaly mälim eden islegine hormat goýmagy çağırdy. Erdoğanyň partiýasy 1 noýabrda geçirilen saýlawlarda seslerin ýar seçmesini toplap parlamentdäki ses köpçüligine we bir partiýaly hökümeti düzmek mümkinçiligine ýa boldy. Saýlawlaryň netijeleri barada jekmejek maglumatlary habarçymyz Aras
Türkiýanyň premier-ministri Ahmet Dawudoğlu 1 noýabrda geçen parlament saýlawlarynyň netijelerini öýüniň häkimet başyndaky Adalet we Galkynyş partiýasy üçin ýeňiş güni diýip gutlady. Seslerin 97%'nin sanılmağı bilen Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın hem partiyatı olan Adalet ve Kalkınış 49.5% ses aldı. Şehirlikte AK Parti'ye 550 ağdalı parlamentten 315 oranı eyelep yeke partiye hükümetini düzüp bilyer. Türkiye'nin Kurtların tarafını sadiyen Halk Demokratik Partiyası HDP seslerin 10%'ini almak bilen parlamente girmeyi başarsa da saylovların neticelerini lapkes edici deyip hiyasetlendirdi. Bu partiyanın alan sesleri odol 13% bulunmolsa bu gedek 10.4% bolli. Türkiye'nin esasi opozisyon partiyası olan Respublikan Halk Partiyası CHP koalisyon hükümeti kurma ihtimallığı yok dedi. Saylovdan ön geçen fikir sorusuklarının gürkütüyali Erdoğan'ın partiyası seslerin takminen 40%'ini alar parlamentte köprük oranı eylemek için ona koldu gerek olur diyen fikirden uğranlıptı. AK Partiya seslerin köplüğünü alıp bilmese, ol ikinci orna eğlen CHP bilen yaranlığa girip, güç kudreti onun bilen bölüşmeli bolor deyip çaklanıptı. Saylov bölünüşükçi zorlukların konşu Siriyada bariyan konfliktin onaysız tesirleri aslında geçti. Üstümüzdeki yılın başlarına Türkiye'nin günürtügünün or bölümüne hükümet güçleri bilen Kurdistan İşçi Partiyası PKK arasındaki kazaplı hareketler güçlendi. Şeyle hem 10. Oktyabr'da yüzden kavrak adamın başına yeten koşa bombanın patlamayı yurdi lerdana getirdi. Erdoğan Siriyanın giydiğin kulluğu bilen Kurt aktivistleri asla devleti deyip atandırılayan ekstremistik topar bilen hizmettaşlık ediyar dedi. Hükümet İslam devletinin cengsileri deyip kuman edilenlerin karşısına alıp bariyan operasyalarını güçlendirdi. Kurt güçlerinin Siriyada kabir esrapları öz kontrolünü geçirmeyi hem Türkiye'de bu yerdeki ağırlık kurtlarda da separatistik meyilleri dörüdür diyen korkuyunu oyarıyar. Türkiye şeyle hem Siriyadaki krajdanlık kursundan kaçıp giren 2 milyonun ağırlık bozkunu aladası bilen hem yüzbe yüz dur. Erdoğan saylovi Adalet ve Kalkınış Partiyası tarafından düzülen yeke partiya hükümetine dolanmak için bir mümkünçülük, yani durnukluluk deyip suratlandırdı. Ol 31. Oktyabr'da İstanbul'un Tiyare Mescidinden namazdan çıkıp geliyerke bu saylov durnukluluğun ve anamın devamı olur dedi. Ol öğrenin saylovun neticelerini hormatlayacaktığına aitti. Erdoğan'ın karşıdaşları onu gittikçe avtoritarlaşanlıkta ayıplayarlar. Gülmatar hükümetler hem onu medya erkinliğini basıp yatırıyor deyip tanıklayarlar. Yöne Erdoğan bu ayıplamaları reddediyor. AK Parti'ye bilen CHP'den başka 550 Ağdalı parlamentten oran alır deyip hesaplanan iki partiye var. Bunların biri Milliyetçi Hareket Partiyası MHP, birlikte Kurtçu Partiya HDP.
Xabarçımız Araz Pervişin malumatlarını dinlediniz. Xabarlar gündelikimizi bildirişimiz bilen devam ettiriyoruz. Azadlık Radyosu Türkmenistan'da işleyecek fotojurnalist gözleyer. Biz bilen işleşmeyi isteseniz Azadlık Radyosu bilen e-mail ya da telefon arkayı xabarlaşın. Elektron poçtamızın adresi hat e-mail belgesi azadradio.org. Moskva'daki telefon numarımız 7-926-236-04-55.
Hormatly dinleyijiler, Adatly radio elektron postar kali iýerilýän heptelik nesirlerini çap edip başlaýar. Heptelik nesirlerimiziň özüňizde iýerilmegini isleseňiz, bize öz elektron postanyň adresini ýollaň. Öz adreslerimizi metduot e-mail belgesi gmail.com adresimize, şeýlede Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iýerip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926-236-04-55. Telefon numarımızı kaytalayarın. 7-926-236-04-55. Adatlı radyosunun elektron postar kali iyi veriyen heptelik nesirlerine yazılmayı giyiciktirme.
Yepliyer Adatlık Radyo Sesi haberler gündeligimizi dinleyersiniz. Birleşen Ştatların Devlet Sekreteri John Kerry, Merkezi Aziya regionuna edýän saparynyň çäginde 1 noýabrda Özbegistanyň Samarkand şäherinde 5 Merkezi Aziya ýurdunyň daşary işler ministrleri bilen duşuşdy. Duşuşyň netijesinde ýurtlaryň hyzmatdaşlygy güýçlendirmek we terrorçylyk ýaly serhetdäki howplara garşy bile göreşmek niýeti mälim edildi. Hat çekmejek maglumatlary kärdeşim Sehradan dinleýäli.
1 noyabrda Amerikanın Birleşen Ştatlarının Devlet Sekretari John Kerry Merkez Aziyanın tarihi Samarkand şehrinde Merkez Aziya devletlerinin daşary işler ministerleri bilen duşdy. John Kerry Amerikanın Birleşen Ştatlarının Devlet Sekretari hükmünde Merkez Aziya ilkinji saparyny geçirýär. Amerikanın Birleşen Ştatları Sewitin avtoritar hükümetlerinin adam hukuklaryna ve demokratiki gymmatlyklara hormat koymaklaryny isleýär. Munun neticesinde regiondaky ekstremizm howplarynyň petelecek düğüne inanılıyor. 31. Oktyabr'da John Kerry Kırgızistan'da olan mahalı öz sapar ediyen yurtlarını tanqit etmekten çekinmeyecek düğünü duydurdu. Şol bir vaqtda Amerikan resmisi bar olan aladalanmalara qaramazdan regionun yurtları ile hizmattaşlığı ve öz ara katnaşıkları ösürmeye tayyardığını hem ayan etti. Kerry Özbek şehri Samarkandda Merkez Aziyanın şol sanda Özbekistanın, Kırgızistanın, Kazakistanın, Tacikistanın ve Türkmenistanın daşary işler ministerleri bilen geçiren duşunda Birleşen Ştatların Sewitin yurtları bilen özara şol sanda energi howpsuzlygy, bilim ulugamy, iqtisady puda goýunça hyzmatdaşlygy ösdürmäge isleýildigini aýtdy. Şol bir wagtda ol iqtisadi, sosial we medeni inisiativalaryň howasyz boşlukda amala aşyrylmaýandygyny hem belläp, olar dolandyryşyň hili we demokratik institutlaryň berkligi bilen baglanşyklydyr diýdi. Beýleki ýerlerde bolşýaly Merkezi Aziýanyň halklary hem jogapkärçilikli we täsirli hökümeti öwrenmäge täşdip, Merkezi Aziýanyň ýurtlary hem öz garaşdyrlygyny alandan soň döwlet guruluşyny halkara standartlaryna gawat getirjekdiklerini wada beripdiler we olaryň her biri şol standartlara laýyk gelmek üçin bizimlen we öwredlerlen işleşýärler. Biz demokratik dolandyryşdaky progressin gurun edilen beýleki pudoklaryň her biriniň bähwidine boljakdygyny şüphelenmeli hem däldirs diýdi. Emma ol jurnalistleriň öňüne den çykyşynda Merkezi Aziýa ýurtlarynyňky adam hukuklarynyň ýagdaýy barada açyçan gurun etmekden saklanýa. 1 noýabrda Kerry jurnalistleriň öňünde Özbegistanyň awtoritar prezidenti Islam Karimow bilen aýrylykda geçiren gepleşiklerinde hem ýurtdaky adam hukuklarından dilyarmadı. Emal ödünün adam ölçüklerinin yerine yetilişi, şahslar meselesi ve olurun cemiyete katnaşı var da maslahat etmek isleyendiğini aytdı. İktisadi çökkünlüğü uçurap başlan Merkez Aziyanın hükümetleri Amerikanın Birleşen Ştatlarının koşunlarının Uvansan'dan çekilmek bilen Washington'un seviti bildiriyen gıdıklanmasının hem petilmeğinden huvatir ediyalar. Sevitin ekspert ediyen nevitinin bakasının kaçmağı şeyle de regionun esası sövda hizmettaşları bir olan Rusya garşı sanksiyaların giydirilmeyi neticesinde hedir kvaltta Merkezi Aziyanın devletleri duyarlıklı kıyınçlıkları baştan geçiriyalar. Bunun neticesinde Merkezi Aziyada cemiyetçilik durnuksuzluğunun dörümeyinden ve İslam ekstremizminin yayvanlanmağından hovatir ediliyar.
Kardeşim Fehra'nın maglumatını dinlediniz.
Azatlık radyosunu indi dünyanın tunein.com internet radyo ulgumu arkalı hem günü efirde dinlap bilirsiniz. Radyomuzu tunein.com saytına girip gözlük bölümünde azatlık deyip yazıp tapıp bilirsiniz. tunein.com ulgumunda Türkmen dilinde maglumatları veriyen yeketek radyonu Azatlık radyosunu dinlemeye çağırıyoruz.
Gepliyer Azatlık Radyosu sözü haberler gündeligimizi dinleyersiniz. Türkmenistan'da yanı yakında paxta yığımının qallı kışlığının üstünlüklü tamamlanandığı resmi taydan ıqlan edildi. Yama kəvirday xandır, ekilən buğdayın xasıl vericəğine şübhə bildiriyarlar və öz tecrübelerinden mısal getiriyarlar. Livab vilayetinin Xocambaz etrafının buğdalıq dayxan birleşiğinden özünü almagul deyip tanıştıran kərindeçi, öz kərindi meydanında yerli həkimiyetlerin özünü qatnaştırman buğday ekinliğini ema ekin meydanın suğusuz qalyanlığını Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. Xabarçımız Sultan Açılıvanın geçiren söhbetdeşliğini dinleli.
Özünüzün indi bir neçelerden ver kärendeçilik bilen meşgul bolýandygyňyzy, kärende yerlerinizde buğday ekýändigiňizi aýtdyňyz. Söýleň, buğday ekilişi kanagatlanarly boldymy?
Menin kärende buğdaýmy, 2 hektar yerim bar. Buğdaýmy ekildi beli bara fevralda içen suw şoň. Keteň içine koýdylar häzir. 25-nji sentýabrda ekildi beli. Keteň içine koýdylardy. Mana halam suw içenje fevralda, geçen ýyl fevralda içen suw ýerin. A olunda näme maljagynda näme bolýar?
Näme üçin şolar öýlerek gitýän ýa-da ekşi döwründe şolun ýanynda bolýan?
Bir ekşi barym diýip biz barýarsa ýanynda durýar. Keten içinde.
Onuň şonda fel garşylyk görkeden dokmy, ýa bolmasa näme radyçylygyňy daýdan dokmy, şerden hasyl öýünme, näme üçin şonu suwarman, taýba getirmän, türmän ekýäňiz diýip, şu daýhan birleşiginiň başlyklaryna öz daýhan öz näme radyçylygyny aýdan dokmy.
Aýdan ok, hemme kim kelem ek gidip durlar.
Sizden öýdüňiz näme üçin?
Bizem şonu bardygyň buğdaýlaryňyzy alyp sepiň diýdi aldyk, septik, gaýtdyk. Hemme kim keten içinde ýatyr, guşlar çöplek gidendir barna.
Şimdi birinci ýyl şeýle ýagdaýmy ýa bolmasa her ýyl şeýle ýagdaý gaýtalanýarmy?
Her ýyl şeýle gaýtalanýar. Ekip soýak göremedi tawında.
Onuň näme hasyl alýar?
Mana şu ýyl 2 hektardan 3 tonna bürüýet aldyk. Mana adam 2 million aldık, köyünü buldun.
Şöyle 2 hektar kârında yerinizden başka kârında yeriniz var mı?
Yok.
Kudaranınız şuna bağlı mı?
Şuna bağlı.
Onun dayıha ne ile kudaran aylıyor?
Kudaran ne? Mal halımız var, mal halımızdan aylıyor. Oca arıklarımızda sığırlar bakıp yerler. Arıklarda su yok. Pompa işleteceğiz bizim buğdayı. Kapitalımızla potrodumuz. 6 yıl var buğday. 6 yılın altısam şuna şeyle de. Her yıl. Kefen içi.
buğday orum döwri eger de buğday qow bolmasa şon kammay nähilek yığnı ya pes buğday al bilem kammay
al ya uçun al kitje
yona açık ya
açık ya bergi dar bolya tasa
nişe bergi dar bolanda tayxan nähilek hasaplasa tayxan birleşe bilen
birleşe bilen bergi dar bolsa senin al ya elimden potradın al ya pul geçir diyor son pul geçirmeli bergini olmada potradın elinden alacak diye
Nehilek pulun yok olsa ne tayhanın pulu yok olsa nehilek bir yer kalk oda.
Malını satıp birisini veriyorlar. Olmazsa poturadın elinden alacak deyip işine gelip dururlar.
Poturadın aldırıyan tayhanı oluyor mu?
Aldırın ha yok. Veriyorlar ne etsin bakıyorlar. Hasaplaşıyorlar.
Şu tayhanı birleşenin başlıkları. Özleri gelip aylanıyor mu tayhanın halinden haber alıyor mu?
Yok. Halinden haber alıyor adam yok. Sen ne edip yok. Yönü bir ettiğini döküne veriyor. Dökünmelerini cümetti.
Техника yeterlik oluyor mu?
Техника yeterlik değil.
Sürüm zat vaktinde geçmiyor mu?
Sürüm geçeniyor. Tekirleniş, çala, kesengeçi, kedeklerine oradan yoklar. Çala, teknika yeteniyor.
Ne şu Dayhan Birleşi öyle sertname bağlısanız da, sonunda ne aile hizmetler göz önünde tutuluyor?
Teknika, azot, 4% su saklıyor. Azot ayı üzerimde elde tepiyor. Başkalarımız öyle çağa çoğalarımız öyle elde tepiyor. Ha, traktör yetmezçiliğim var. Brigadların aylıkları bizim hesabımızda. Bank hizmetleri. Ha, şu aittim ha brigadlar, başlıklar. Hemen bizim şertnamamızın yüzünden alıyor da şunlar.
Ondan sonra şertnamada korkudan tutumları yılın ahirinde doğru tutuk alıyorlar mı?
Ha, doğru tutuk alıyor şunlar. Hemen.
Şu hizmetler görkedilmese de teknika yetmeyen orada hizmetler doğru yerine yetirmese de Dayhan Birleşevi şu hizmetlerin bakıdını tutuk kalıyor yani.
Şunun bakıları 100% sakla kalıyor bizden. Artığı bile. Yok hakkını yitirmeyeler.
Yönü kömek yok.
Kömek yok.
Haber Sema Sultan Naçilova'nın geçiren söhbetteşliğine dinlediniz. Yepliyer Azatlık Radyosu sizi haberler gündeliğimizi dinleyersiniz. Türkmenistan'ın Daşoğuz şehri 2 yılda gıda devletlerinin medeni payitahtı olur. Bu kararı gıda devletlerinin yakında Kazakistan'da geçirilen samitinde bir ağızdan gelinenliği ilan edildi. Türkmenistan'ın sosyal iktisadi ekologiya taydan en problemli vilayetlerinin biri Daşoğuz tutuş post-sovet regionunun ağlavı biyologunu emele getiren gıda genişliğinin medeni payitahtı olmağı tayyar mı? Biz bu sovali Türkmenistanlı yazıcı Aman Murat Bugayev'e verdik. Kardeşim Sehra'nın geçiren söhbetteşliğini dinleyelim.
Aman Murat'a Daşoğuz ilayeti gıda yurtlarının 2016 yılı önce medeni payitahtı saylanını, siz yakinle bu vilayete aylanıp geldiniz. Daşoğuz şehri medeni payitahtı olmağı ne derecede tayyar?
Daşoğuz şehrinde son kıyılarda doğurduğunun ulu kuruluşlarını parlı, şehrin köçeleri, avatlarını, Hazır Daşoğuz şehrine aydalı bundan 10 euro dolaran adam şun Daşoğuz'a varsa ünkü şehri gözünü getirişi yer vurup bilmeye has o odun şehir. Onun düğüp tevabı Daşoğuz velayetini kadimden geleyen günün okurun bina gayrılı tunvotu var, karın dağıtlar var. Şehir gıda devletlerinin meden payitahtı olmağı men öz şahsi inanma göre doğru tayyar. Ekra.
Aman Rada, Daşoğuz velayeti doğru tayyar dediğiniz öyle, doğrudanım edilmeli zatların ehlisi edilen mi mesela yol kuruluşu diyeli, şuna mengdeş, umuman doğru derecede tayyar mı?
Ben doğru tayyar diyelim dediğine Daşoğuz şehrinin zaylarını, köşelerini gözümle tuttum. Eğer velayet derecesinde buna baka vermeli olsa onunla edilmeli işler tutarken mesela etrafı yollar, velayet merkezi ile etraflar biriktiriyen yollar, yine bunların ehlisi yeniyen tezden, avatlanmalı tezden gözden geçirilmeli ve o yolların arasında bundan 50 yıl 60 yıl olur çekilen yollar göğünü karadır. Gıhır öldürmedi usün kayır kayır bölüklüğün yamalan yerler var.
Aman burada umuman bir şehrin ya da bir velayetin medeni payitahtı olma için dürlü tarihi medeni ehmiyetli eserler deshalar bulmalı. Ne şeyle eserler deshalar var mı? Ünlün var olanlar saklanıp kalır mı hazır kvattı?
Şeyle mümkünçülükler Daşoğuz şehrinde var. O da öyle bellemeli de Daşoğuz şehrinden 100 kilometre çemesi daşlıkta yerleşen көнүргөн шаары өз орнун харедим шаалыгынын пайтагы болгон шаар. Ине шул жерде көнүргөнүштө орто асырлар тарыхына тиешелүү энсеме тарыхый ядгарлыктар бар. Олор ЮНЕСКО тарапынан катаалынан ЮНЕСКО тарапынан корулган ядгарлыктар кар берди. Тутуш орто деди ыкрар эдилен сунгут меденият шахсы ашык айдын тирин малдыремаларын Дашоол вилаятына ерлешия эне да бир берлемелер Дашоол вилаяты би орто азия халкларынын медениятынын бийиркен кетишкен ери би кадимден келген деп жүрүлгү иң болмаганына түркмен карагалпак өзбек халкларынын меденияты шу вилаятта узак узак асырлардан мээр бири бирине кошулун каарылын ошонун үчүн бул жерде иштесең түркмен айдын сазын отунун майбашын фолорун диңлемеген мүмкүн өзбек айдын сазын фолорун карагалпак айдын сазын фолорун таныстарын эне кайырлары яда кадимден келген бир эгинешик тикмек лайтада бир телпек постун тикмек кали сенеткерлигим шу вилаятта Дашоол шаарында да Дашоол умуман Дашоол вилаятында да өсөн Дөнүшө затлары аңлы düşünceli мыйыкмарлары етірмекті, өз халқына етірмекті, нәй дәрезеде хәрекет edilecek ikine bir meselenin beylik tarafı. Сәхра.
Кәрдешім Сәхраның Түркменстанлы yazıcı Аман Мұрат Бугаев үлен кечерен сөхбеттешілігіне диңледіңіз. Түркменстанның yeni bir шәхәрі шүл Түрки дилли дәулетлерің медени пайтақты деген ады көтерді. Мари шәхәрі 2015 жылда Түрки дүниетінің пайтақты дейлін дейліп ұғлан еділді. Бұ ад шәхәрің өзіні нәме берді. Хорматлы радио діңлейшілер Азатлық радиосының кепләшіклерінде, веб-сайтларында қозғалған мәселелер бар ады. Өз пікірлеріңізді мәлім етме үшін Азатлык радиосунун azatxabar.com веб сайтына, Facebook'та Азатлык радиосу һәм ВКонтакте социал улгамында Азатхабар сахипасына тетвир ядын. Азатхабар.com веб сайтымызда Түркменстандан derveza.net яда qaragum.info прокси сайтлар аркылы кирип болар. Өз пикирлериңизди бизге телефон аркылы һәм кетирип билерсиңиз. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşma isteseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gypsy bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isteseňiz, hökman öz telefon nomerimizi aýdyň. Biz gypsy wagtda siz bilen habarlaşarys. Азаттык радиосунун телефон номери 7-926-236-04-55. Şu номери SMS hem yollap bolýar. Азаттык радиосу sizin janlaryňyza garaşýar. Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen yarım saatlyk habarlar gündeligimiziň şuwunky sanyny jemleýäris. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi yazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.